Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur të harmonizojnë qëndrimet dhe të nxjerrin një deklaratë përbashkët për liberalizimin e vizave, e cila do t'i adresohej Bashkimit Evropian. Grupet parlamentare të koalicionit qeverisës dhe opozitës kanë pasur qëndrime të ndryshme ndaj përmbajtjes së deklaratës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Deputetët e partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës nuk kanë mundur të merren vesh rreth draft deklaratës për liberalizimin e vizave, e cila parashihet t'i drejtohet Bashkimit Evropian. Deklarata e propozuar është tërhequr nga rendi i ditës për shkak të mospajtimeve. Kjo deklaratë përbashkët ishte paralajmëruar se do t'i drejtohet Bashkimit Evropian me kërkesën që qytetarëve të Kosovës t'u heqeshin vizat dhe të mos mbeten peng i vendimit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Por si rezultati marveshjeve, pozita dhe opozita dolën me dy deklarata dhe për këtë arsye u hoq me konsensus nga rendi i ditës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se për faktin që nuk ka një konsensus rreth draft deklaratës, çështja do të duhej të shtyhet për ndonjë rast tjetër.
Me shumicë absolute mbien keq. Ajo pika rendi ditës mbetet për ndonjë rast tjetër.
Dallimet kryesore gjatë debatit parlamentar vërheshen tek pika e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kriter i fundit që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës para se të merret vendimi për heqjen e vizave. Në mungesë të konsensusit rreth demarkacionit, partitë në pushtet janë pajtuar që kjo pikë të fshihet dhe t'i adresohet BE-s vetëm kërkesa për liberalizim të pakushzuar. Kurse opozita po insistonte që në deklaratë të thuhet që demarkacioni do të rishqyrtohet në një proces të ri me Malin e Zi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se kuvendi është dashur të nxjerrë në deklaratë të tillë, e cila sipas tij do të ndihmonte në procesin e përshpejtimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Kjo nuk është arritur tash peshon në të unë një deklaratë që është arrit prej tri partive politike. Pikrisht ajo që nuk është dasht me ndodhë sëtë. Sëtë është dasht këtë kohë me trajtu na bashkë dhe me nxjerrë një dokument për bashkë.
Një qëndrim të ngjashëm e PDK-n ka shprehur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes kryetarit të grupit parlamentar Ismet Beqiri. Ai tha se draft deklarata do të ishte shprehje e vullnetit politik të partive parlamentare.
Me qenë se nuk ka konsenzus, ne si grup parlamentar e mbështesim mocionin dhe do të votojmë pro që të heqet nga rendi ditës kjo deklaratë sot dhe të mos votohet asnjë një variant.
Kurse Visari Umeri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, tha se deputetët e subjektit të tij pajtojnë që kjo pikë të hiqet nga rendi ditës, por duke u referuar takimit së martës së liderëve, tha se koalicioni qeverisës nuk po dëshiron të harmonizojë qëndrimet me opozitën.
Është pak e çuditshme se si po pajtoni, nuk po pajtoni varësisht prej klimës edhe motit, po sidoqoftë ne jemi dakord që të tërhiqet kjo, pra, meqense nuk ka dakordancë të mos votohet asnjë prej rezolutave edhe deklaratave, falni, edhe të vazhdojmë me pika tjera të seancës.
Në draft deklaratën të cilën e kishte propozuar kryetari i Komisionit për punë të jashtë me Ilmir Reçica, thuaj se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga udhërefyesi për liberalizimin e vizave. Por opozitarët në fjalën e tyre thanë se nuk janë përmbushur këto kritere nga se është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit për të cilin qeveria nuk po punon për ta përmbushur si demarkacionin me Malin e Zi për të cilin opozita ka kërkuar që të rikthehet në pikën zero. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër i Kosovës nga radhët e listës sërbe, ka rikonfirmuar se ky subjekt politik nuk do të kthehet në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Po ashtu Stojanović ka bërë me dije se deputetet sërb nuk do të jenë në seancën kur do të votohet eventualisht marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, dhe se në rrethanat e krijuara lista sërbe nuk dëshiron të diskutojë fare rreth themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Ndjekim në vijim theksen nga kjo intervistë që i ka përgatitur Ziadin Gashi.
Lista serbe nuk do të kthehet në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në rrethanat e krijuara politike, ka thënë zëvendës kryeministri Branimir Stojanović. Si një zyrtar i lartë qytetror i Kosovës, Branimir Stojanović në një intervistë për seksionin në gjuhën serbe të Radios Evropa e Lirë e bën të qartë se lista serbe mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e interesave të komunitetit që përfaqëson. Vendimin për bojkotimin e punës së institucioneve qendrore, ky subjekt politik që përfaqësohet me 11 deputet në kuvend e morin nga momenti kur ligjvënësit votuan ligjin për Trepçën dhe më pas atë për investimet strategjike. Stojanović thot se këto dy ligje nuk janë në interesin e serbëve, andaj edhe është marrë vendimi për braktisjen e institucioneve të Kosovës.
Odluka da se usvoj zakon o Trepçeni u interesu srpske zajednice, neko o tome treba da razmišlja pre nego što je doneo tu odluku.
Vendimi për nxjerrjen e ligjit për Trepçën nuk ishte në interesin e bashkësisë serbe dhe dikush është dashur ta mendonte këtë para se të merrte vendimin. Po ashtu, edhe ligji për investime strategjike nuk është në interesin e serbëve, dhe se edhe për këtë dikush është dashur të mendonte para se të merrej vendimi, thotë Stojanović. Përfaqësuesit e kësaj liste vijon ai u përgjigjen vetëm votuesve që i kanë zgjedhur, andaj edhe angazhohen për mbrojtjen e interesave të tyre. Ndërkaq që duke i u referuar ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malezi si një proces që po zgjat më tepër se një vit për shkak të mospajtimeve politike, Stojanović konfirmon se lista serbe nuk do të kthehet në kuvend në momentin e votimit të kësaj marrëveshje.
Sasim je jasno da je malo moguće, malo verovatno da se izglasa u skupštini upravo taj sporazum.
Është më së qartë se ka pak gjasa që të votohet në kuvend kjo marrëveshje, thotë Stojanović, duke rikujtuar se për demarkacionin nuk ka pajtim as te partitë shqiptare. Në rrethanat e krijuara politike, lista serbe sipas Stojanovićit nuk do të diskutojë fare me qeverinë e Kosovës as në lidhje me themelimin e forcave të armatosura. Themelimi këtyre forcave është i varur nga vota e deputetëve serb, pasi që kushtetuta e Kosovës e njeh votimin e dyfisht, i cili kërkon mbështetjen e 2/3 të komiteteve pakisë në kuvend.
I mislim da nije racionalno i realno da neko uopšte razmišlja o tome da može da priča sa nama na tu temu, kada kreira ovakvu atmosferu u kojima Srbi žive.
Mendoj se nuk është racionale dhe reale që dikush të paramendoj se do të mund të diskutoj me neve në lidhje me këtë temë kur është krijuar një atmosferë e tillë në të cilën jetojnë serbët e Kosovës, ka thënë Stojanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Është bërë më tepër se një dekadë që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ende nuk ka ndonjë periudhë kohore kur do të përfundoj procesi, rrjedhimisht edhe mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.
Agjencisë Kosovare të Privatizimit i nevojitën edhe 7 vite kohë në mënyrë që të përfundoj procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe asetëve të tyre në Kosovë, thonë udhëheqës të kësaj agjencie. Drejtori i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petri Tigashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se që nga fillimi i procesit të privatizimit janë privatizuar vetëm 50% e ndërmarrjeve shoqërore. Ai shprehet se do të ishte mirë që AKP-ja të mbyllet për periudhën 3 vjeçare për shkak të kostos që bart, por kjo periudhë sipas tij është e pamundur.
Ne deri më tani janë mbyllur për këto 500 ndërmarrje, janë ka përfunduar procesi vetëm në 7 ndërmarrje. Edhe dy prej tyre pritet përfundojnë. Unë mbi 460 ndërmarrje janë në proces të likuidimit. Në total, si asete, ne edhe matutje administrojmë ose presim të shiten rrët 1700 asete.
Zyrtar të qeverisë më herët për Radio në Evropa e Lirë patën thënë se qeveria Kosovës se shpejti pritet të dërgojnë në kuvend ligjin i cili parashem mbyllin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe për mbyllin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Ligj ky që do të përcaktoj kohën se kur do të përfundoj procesi privatizimit e që është përmendur afati kohor 2 apo 3 vjeçar. Edhe Petri Tigashin nga Agjencia Privatizimit pranon se gjatë takimeve me zyrtarë të institucioneve të Kosovës vazhdon të përmendet ky afat kohor, por ai thotë se është e pamundur të përfundon të gjitha punët për shkak se vonesa në këtë kuadër mund të paraqiten edhe nga dhoma e posaçme gjykate speciale.
Korniza institucionale e procesit të privatizimit nuk e mbulon vetëm agjencinë, por mbulon edhe dhomën e posaçme, edhe ne e kemi handicapin e madh me dhomën e posaçme, edhe aty do t'jen spaku në gjendërit cilën është dhoma e posaçme, aty do t'jen vonesa.
Por ekspert për çështje ekonomike e konsiderojnë të palogjikshme kërkesën e funksionimit të AKP-s edhe për 7 vite. Mbyllja kësaj agjencie për një periudhë më të shkurtë do të kontribuante edhe për ekonominë e vendit, thot Ismail Kastrati, ish kryetar I Odës Ekonomike të Kosovës. Me tutje, ai shprehet se ndërmarrjet e mbetura duhet të shkojnë përmes procesit të likuidimit.
Për një kohë më të shkurtë se të mbyllin funksionin AKP-a, më mirë do të jetë edhe për ekonominë e Kosovës, sepse AKP apo një pjesë mirë të mjetëve nga privatizimi po I glabron. Po ka një administrat të madhe dhe të shtrejt, e qëla sigurisht se kërkon mjetë për të egzistuar dhe për funksionuar të një kosa më gjatë.
Pavarësisht periudhës kohore kur mund të përfundoj procesi privatizimit, ky proces në Kosovë nga ekspertë të ndryshëm për çështje ekonomike është konsideruar I pasuksesshëm dhe nuk ka mundur të arri objektivat e veta ekonomike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Mungesa e barnave në institucionet publike shëndetësore në Kosovë është evidente. Zyrtarët thonë se qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave u kanë munguar 5 milion euro. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapulli.
Mungesa e barnave nga lista esenciale në institucionet publike shëndetësore vazhdon të jetë problem të jetë shqetësues për funksionimin sa më efikas në shërbim të pacientve. Gjendja edhe më e rënduar këtë vit vlerësohet se vjen si pasojë ndarjes së buxhetit për barna në vlerë prej 15 milion euro, të cilat sipas ndarjeve të reja I alokuan Ministrisë së Shëndetësisë dhe jo Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Zyrtar të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë bërë të ditur se gjatë këtij viti qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave, ju kanë munguar 5 milion euro. Ndonë se kërkesat për furnizim e barna nga klinikat dhe spitalet rajonale tashmë janë dorëzuar në Ministrinë e Shëndetësisë dhe furnizimi ko pas kohë po ndodh në për klinika, mungesa e barnave dhe materialit shpenzues vërehet shumë. Pacientët thonë se për gjithçka që kanë nevojë për trajtim I kanë bler vet. Njëra nga to ka folur edhe për Radio Evropa e Lirë.
Edhe gjanat më esenciale e provetat thjeshta që kushtojnë 90 cent nuk I kanë. Nuk e kanë ato për urinokultur 30 centve e mos të flas për barna tjera, antibiotik, injekcione të ndryshme.
Edhe zëdhënësi I Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka konfirmuar mungesën e barnave, derisa ka shtuar se kanë qenë donatorët ata që vetëm kohët e fundit I kanë ndihmuar me 7 milion euro.
Mund t'ju konfirmoj që ende ka disa mungesa për cilat pacientët natyrisht në mungesë tyre detyrohen të blejnë. Ekzistojnë recetat cilat janë përgatitur nga shërbimi spitalor Klinikë Universitare të Kosovës dhe çdo produkt që blehet nga ona e pacientëve evidentohet nga klinikat përkatëse, do thotë I shkruhet pacientit një recetë dhe evidentohet si produkt I blerë nga ona e pacientit.
Në anën tjetër, kryetari I Sindikatës Federale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se problematika e furnizimit me barnat esenciale është e vjetruar dhe se nuk do të mund të dilet nga kjo problematik. Pikrisht për faktin, si që thot ai, se lista esenciale nuk duhet bërë nga qefet e njerëzve.
Po kjo është një problematike, ta shto po është parasysh që faktikisht buxheti I shëndetësisë është shumë I ulët. Një po kjo koha fundit është më shumë gjithja ma mirë, kishtë me qenë që forcohet sigurimin shëndetësore, të shtohet buxheti I shëndetësisë dhe më në fund lista esenciale të bëhet në vërtet një listë esenciale, jo listë esenciale për qefet e njerëzve.
Në klinikën emergjente, ndërkaq thonë se barnat që duhen për të shpëtuar jetë, meq natyra e kësaj klinike është e tillë, nuk mungojnë. Drejtori I kësaj klinike Basri Lenjani ka bërë të ditur se gjithmonë mbajnë rezerva barnash në raste kur duhet shpëtohet një jetë, derisa shton se shumica e barnave tjera të nevojshme si dhe materialit shpenzues për punë mungojnë.
Por përkundër kësaj klinika emergjente po ballafaqohet me një mungesë të barnave të rendit të dytë, të cilat janë të dobishme për shërbimin tonë dhe na kanë shpresuar që brenda javës edhe të banë dhe material shpenzues të plëcon. Po, dhe njerë, po, dëftoj, klinika emergjente asnjëherë nuk kanë ndodhë që të mbetet pa bana të visë parë ku shpëtojnë jetra.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se alokimi I buxhetit nga një institucion në tjetrin ka qenë kërkesë donatorve dhe është miratuar nga kuvendi I Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Të gjuhës së ndëruar këtu edhe mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet të reja, juftoj të vizitoni faqën ton të internetit europailir.org. Miru të gjofshim.